Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte MedeCross. MedeCross. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dnes budeme hovořit o civilizačním onemocnění s vysokou prevalencí, osteoporóze. Věnovat se budeme zejména diagnostickým a léčebným možnostem této choroby. Pozvání k rozhovoru přijala vedoucí oddělení Osteocentra reumatologického ústavu v Praze paní doktorka Olga Růžičková. Dobrý den.
Dobrý den.
Tento podcast je součástí projektu MedeCross, v němž nabízíme mezioborový pohled na vybranou medicínskou problematiku. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Kadeřávková. Paní doktorko, můžeme si v úvodu připomenout, jak je vlastně osteoporóza definovaná a jaká je incidence a incidence osteoporotických zlomenin v naší zemi?
Tak osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu, které je charakterizováno nízkou kostní hmotou a vlastně deteriorací mikroarchitektury kosti, což má za následek vyšší riziko zlomenin. Incidence v naší republice je přibližně 5%, představuje to zhruba 572 tisíc nemocných. Incidence v jiných sousedních státech je zhruba 5,6%, ale i tak je toto číslo velmi podhodnocené. Co se týká osteoporotických zlomenin, tak poslední takovou asi publikovanou statistikou máme údaje z roku 2019, kdy se v naší zemi událo 91 tisíc osteoporotických fraktur. Bohužel je u nás velký treatment gap. To znamená, že pacienti po těchto zlomeninách nejsou dále léčeni. Například u zlomeniny obratle je to až 84% a u zlomenin proximálního femoru 95%.
Myšleno tedy, že není po té fraktuře navázáno diagnostickým vlastně...
Ani diagnostickým, ani léčebným procesem nejsou tyto zlomeniny podchyceny. I když víme, že během prvních 12 měsíců například po zlomenině obratle umírá až 13% pacientů a po zlomenině proximálního femoru je to 31% pacientů.
Pokud jde tedy o odhad rizika těch zlomenin, tak stále se používá rentgen, tedy duální rentgenová absorpciometrie.
Tak rentgenové vyšetření jako takové se k diagnostice osteoporózy nepoužívá. To používáme pouze k diagnostice osteoporotických zlomenin. Duální absorpciometrie je vyšetření používající rentgenové paprsky, ale rentgenové paprsky o dvou energiích, takže nám to pomůže odlišit měkké a pevné tkáně. Výsledkem tohohle vyšetření je zjištění planární kostní denzity. To znamená, je to zobrazení trojrozměrné struktury dvojrozměrně. Je to jednoduché vyšetření pro pacienta, málo zatěžující a umožňuje nám srovnávání v čase. Můžeme tady hodnotit vývoj nebo odpověď na léčbu. A ano, výsledek tohoto vyšetření souvisí s rizikem zlomenin. Tedy ta planární hodnota se srovnává s hodnotou mladých zdravých jedinců a podle toho, o kolik směrodatných odchylek se liší, respektive o kolik je nižší, dostáváme výsledek ve směrodatných odchylkách a podle množství těch směrodatných odchylek, o které je ta kostní hmota snížena, určujeme, zdali jde pouze o snížení kostní hmoty, tedy osteopenii, anebo už o osteoporózu.
Ano. U koho je toto vyšetření indikované?
Tak obecně osteoporóza nebo její výskyt narůstá s věkem. Takže u postmenopauzálních žen zhruba rok po menopauze, pokud jsou přítomné další rizikové faktory. Asi nejjednodušším orientačním vyšetřením je použití dotazníku FRAX. Je to dotazník nebo kalkulátor rizika hlavních osteoporotických zlomenin a zlomenin proximálního femoru, který je běžně dostupný na internetu. Výhodou toho kalkulátoru je jeho je možnost jeho použití i bez znalosti kostní denzity. Tento kalkulátor obsahuje nebo zohledňuje individuální rizikové faktory pacienta, jako je zlomenina v anamnéze, zlomenina u rodičů, to znamená genetická predispozice, některé další choroby přidružené, jako jsou zánětlivá systémová onemocnění nebo užívání některých rizikových léků, třeba kortikoidů, kouření, nadměrný příjem alkoholu. To jsou všechno individuální rizikové faktory, které ten kalkulátor zohlední a podle toho výsledku může například praktický lékař nebo gynekolog nebo kterýkoliv lékař, který nemá k dispozici denzitometr, odeslat toho pacienta právě k denzitometrickému vyšetření, které je jediné diagnostickým vyšetřením k průkazu osteoporózy.
Ano, na to jsem se zrovna chtěla zeptat, do jaké míry může třeba praktický lékař odhadnout riziko osteoporotické zlomeniny, takže cesta je ten dotazník Frax, jak jste říkala.
Ano, a samozřejmě praktický lékař má tu výhodu, že zná rodinnou anamnézu, zná individuální rizikové faktory a právě na základě nich může velmi dobře a spolehlivě vyplnit ten kalkulátor a pacienta včas odeslat. Samozřejmě jsou pacienti, kteří nemají rizikové faktory a nebudou mít osteoporózu ani ve vysokém věku, ale na druhé straně máme poměrně mnoho pacientů se sekundární osteoporózou, kteří onemocní u žen premenopauzálně, mohou to být velmi mladí lidé nebo těsně postmenopauzálně a tam je skutečně důležité začít léčit co možná nejdříve.
Ano. Lze v diagnostice nebo aspoň ve screeningu té osteoporózy využít kvantitativní ultrasonografii?
Před mnoha lety to byla metoda, kde se zdálo, že má před sebou velkou slibnou budoucnost. Nicméně v průběhu let vyšlo najevo, že toto vyšetření není diagnostické, nelze ho použít ani ke sledování vývoje, proto k diagnostice není v současné době indikované.
A jak je to s dalšími zobrazovacími metodami, například s CT nebo magnetickou rezonancí?
To jsou oboje metody, které nám poskytují nesmírně důležité informace o mikrostruktuře a mikroarchitektuře kosti. Ty výsledky těch vyšetření jsou velmi ilustrativní a velmi přesné, ale bohužel například CT vyšetření vystavuje pacienta vysoké dávce rentgenového záření a proto není vhodné pro opakované měření. Není ho tedy možné použít v běžné klinické praxi pro sledování vývoje nebo odpovědi na léčbu. A stejně tak jako CT vyšetření, tak i magnetická rezonance jsou ekonomicky extrémně náročné. Takže ano, tyto metody mají své nezastupitelné místo, ale ve výzkumu, ve vývoji nových léků, ve sledování nežádoucích účinků pro skutečně přesně definované skupiny pacientů za účelem nějakého vývoje a vědeckého pokroku.
Když bychom se tedy dostali k léčbě, když je teda osteoporóza zjištěna, tak co je jejím cílem vlastně?
Tak cílem léčby je zabránit první zlomenině. A pokud se nám to nepodaří, tak cílem léčby je zabránit další zlomenině. Protože osteoporóza sama o sobě většinou svým nositelům žádné obtíže nečiní. Většina pacientů nemá žádné bolesti, žádné obtíže. To, že člověka občas bolí záda, to je asi běžná záležitost a nikdo z nás tomu nepřikládá větší pozornost. Nicméně bohužel prvním příznakem bývá až krutá náhlá bolest v oblasti dolní hrudní nebo bederní páteře, která vzniká bez souvislosti s traumatem. Ta bolest vznikne při vstávání ze židle a obvykle je způsobena kompresivní frakturou toho obratle. Každá taková zlomenina svého hostitele připraví zhruba o 1 až 2 cm výšky. Bohužel s každou zlomeninou narůstá riziko další zlomeniny. A tak se mnohdy setkáváme s mnohočetnými zlomeninami, kde již samozřejmě dochází postupně ke vzniku typického habitu. Ti pacienti mají hyperlordózu krční páteře, hyperkyfózu hrudní páteře, oploštěnou lordózu bederní. S tím souvisí i relativní zkrácení trupu. Ti lidé mají dechové obtíže, kardiovaskulární problémy, samozřejmě i trávicí obtíže. S tím, jak dochází ke zkrácení toho trupu, může vzniknout i situace, kdy se dolní žebra dotýkají lopat kostí kyčelních a tento stav je tak bolestivý, že si může vyžádat resekci posledních žeber. Nezřídkavě vídáme, že je ta kompresivní fraktura doprovázena retroperitonálním krvácením. A takový stav samozřejmě může být hodnocen jako náhlá příhoda břišní. Takže nejde skutečně jen o ty kosti nebo o bolest zad, ale ten stav významně snižuje kvalitu života našich pacientů.
Posloucháte podcast Medicross. Dnes s doktorkou Olgou Růžičkovou.
A jaké jsou tedy současné možnosti farmakologické léčby osteoporózy v Česku a jakou roli tam hraje třeba vitamin D a kalcium?
Tak asi vitamin D a kalcium jsou naprostým základem léčby. Já si myslím, že to snad ani není léčba, že v podstatě dostatečný příjem vápníku a vitamínu D by měl být celoživotně adekvátní. V tom období vývoje skeletu vlastně důležitost příjmu vápníku vitamínu D už je během prenatálního života. V průběhu celého dětství je extrémně důležité, aby v období růstu děti přijímaly adekvátní množství vápníku a vitamínu D. Pak samozřejmě v průběhu celého života a se stárnutím klesá naše schopnost vstřebávat vápník a produkovat vitamín D. Takže zde opět je velmi důležité dostatečné doplnění těchto dvou základních složek, bez kterých další léčba nefunguje.
A jestli tedy shrnete tu farmakologickou léčbu?
V současné době máme k dispozici dvě skupiny léků. Jednak jsou to antirezorční preparáty, které obecně brání odbourávání kosti. A pak jsou to léky anabolické, které mají tu výhodu, že dokážou vlastně postavit novou kost, a to jak její složku organickou, tak anorganickou. Většinu léčby nebo první volby jsou ty antirezorpční léky. V posledních 20 letech asi na prvním místě bisfosfonáty, veliká skupina léků, které lze podávat perorálně nebo intravenózně. Ty intervaly se liší, takže lze pro každého pacienta vybrat schéma léčby, kterému bude vyhovovat. V posledních letech máme možnost i první biologické léčby osteoporózy, což znamená jiný mechanismus léku, dává nám to možnosti vlastně další možnost léčby, změně toho mechanismu účinku. A pak samozřejmě pro ty nejsložitější nebo nejkomplikovanější a nejrizikovější pacienty je to ta anabolická léčba.
A potom ještě třeba, když mluvíme o hormonální léčbě, tak jaká je její role?
Tak hormonální substituční léčba spadá do preskripce pouze gynekologů. To znamená, pokud je žena gynekologem léčená hormonální léčbou pro menopauzální syndrom, pak z toho profituje i po stránce kostní. Nelze to naopak. Nelze indikovat hormonální léčbu pouze z indikace osteoporózy, a to vzhledem k možnosti nežádoucích kardiovaskulárních účinků.
Když mluvíte o těch nežádoucích účincích, tak jak je to obecně jako s bezpečností zastávajících přípravků na osteoporózu a jak dlouho je vlastně možné podávat?
Tak každý lék, který není správně indikován, škodí. Takže pouze tehdy, pokud je léčba skutečně indikována, můžeme zvažovat, zda ty nežádoucí nebo hrozící nežádoucí účinky jsou natolik významné, abychom kvůli nim léčbu nepodávali. V současné době je léčba bisfosfonáty doporučována v délce 5 až 7 let A to z důvodu toho, že se objevily sice výjimečné, nicméně objevily se případy nekrózy čelisti a atopických zlomenin femuru. Jsou to komplikace, které nastávají až po delším podávání těch léků, nebo nenastávají, mohou nastat. Většinou, co se týká osteonekrózy čelisti, většina těch případů byla popsána u pacientů například s onkologickým onemocněním nebo po ozáření v oblasti čelisti. Samozřejmě může vzniknout i u pacientů neléčených antirezorpčními preparáty, ale jsou to skutečně výjimky. Vzhledem k tomu, že o tomto riziku víme, je důležité pacienta před zahájením té léčby, ale i v průběhu té léčby pravidelně odesílat ke stomatologovi na kontroly, což vede k prevenci těchto nežádoucích událostí. Dalším momentem, který nás může varovat, že by k této události mohlo dojít, je přílišné utlumení kostního metabolismu. A proto je důležité v pravidelných intervalech kontrolovat vlastně metabolismus kostí, což znamená provádět laboratorní odběry. Co se týká atypických zlomenin femuru, jsou skutečně velmi vzácné, ale může k ním dojít, ale víme, že mají určité prodromální znaky. A ti pacienti si obvykle stěžují poměrně dlouho na bolesti v oblasti té stehenní kosti, takže je opět nutno na ně myslet. Nicméně neustále ten profit na snížení rizika zlomenin oproti výskytu těch nežádoucích účinků je nesrovnatelný. Takže stále ten profit snížení rizika zlomenin je jednoznačný.
A když tedy mluvíme o preparátech jako takových, tak kombinujeme nebo spíše na místě to sekvenční podávání?
Tak jak už jsem se zmínila, základem je podávání vápníku a vitamínu D. To by mělo probíhat trvale, bez přerušení a tedy k tomu by měla být přidána ta antirezorpční léčba, většinou jako první volba. Máme samozřejmě případy, kde můžeme volit tu anabolickou léčbu jako první volbu, ale to si myslím, že patří spíše do rukou už klinického osteologa. Co se týká antirezorpční léčby, nekombinujeme ji. Obvykle začínáme bisfosfonáty. Ten přístup musí být velmi individuální. U každého pacienta v pravidelných intervalech kontrolujeme vývoj denzitometrie, vývoj rizikových faktorů, riziko zlomeniny a podle toho se rozhodujeme o další léčbě. Ty intervaly jsou obvykle v období 2 let. Pokud riziko fraktury klesá, můžeme si například dovolit léčbu přerušit, nebo pokud dojde k selhání léčby, ať už ve smyslu signifikantního poklesu kostní hmoty nebo vzniku osteoporotické zlomeniny, volíme preparát buď s jiným mechanismem účinku, antirezorpční, anebo pokud již pacient plní indikační kritéria, můžeme použít anabolický preparát. V současné době vstupuje na trh nový anabolický preparát, který má indikační kritéria, která vyhovují tomu, že může být použit i jako lék první volby, ale opět si myslím, že ten by měl patřit do rukou klinického osteologa.
Pak teda nastává, a vy jste říkala, že poměrně často situace, kdy k osteoporotické zlomenině dojde, aniž by byla diagnostikována ta osteoporóza, a bavíme se tedy o té kompresní zlomenině obratlů, tak jaké jsou možnosti té chirurgické léčby?
Tak v posledních letech došlo k významnému vývoji hlavně materiálu a operačních technik. Asi jde o to, že pokud je ta zlomenina diagnostikována, je důležité pacienta včas odeslat na to neurochirurgické nebo spondylochirurgické pracoviště, které tyhle výkony vykonává, protože ten zásah je možný pouze po určitou dobu, než dojde vlastně k hojení té zlomeniny. Těch materiálů je celá řada a vždycky je důležité, aby o tom postupu rozhodl právě ten operatér, který má zkušenosti, který vlastně i podle stupně komprese toho obratle nebo podle množství těch kompresivních fraktur rozhodne, zdali je ten pacient vhodný k tomu výkonu nebo ne. To, co je asi na naší straně, nebo to, co můžeme my ovlivnit, je právě ta rychlost, jakou se k tomu operátorovi dostane.
Napadá vás něco, co říct na závěr, jak shrnout tuhle problematiku diagnostiky a léčby?
Osteoporóza je záludná v tom, že o ní nevíme. Že skutečně dlouho nebolí, je to takový tichý zloděj kostí a jsme překvapeni až právě tou první, ale mnohdy i několikátou zlomeninou, osteoporotickou zlomeninou. Měli bychom asi všichni dbát na zdraví našich kostí a pokud víme o nějakých rizikových faktorech, sami bychom se měli zajímat o to, zdali nejsme ve vyšším riziku osteoporózy.
Paní doktorko, děkuji za váš čas a zajímavé informace.
Děkuji také, nashledanou.
Další podcasty se zajímavými osobnostmi medicíny si můžete poslechnout v rámci rubriky Meditalks. Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Medecross. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Medecross. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.